USA on the Voice of America.
subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toos idinkaga imanaysa washington. waa aroor jimce ah bisha oktoobarna waa 8 sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga aanu internetka ku leenahay ee v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo, idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar maxamed kukay. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a:
ka soo barakacay soomaaliya dhibaatooyin la xiriira abaaraha iyo dagaalooyinka halkaa ka socda, oo runtii u baahan gargaar deg deg ah in la gaarsiiyo caafimaadkooda, hooyigooda meeshay degi lahaayeen, cuntaday cuni lahaayeen, iyo runtii inay rasmiyan loo qaabilo oo loo diiwaangeliyo inay yihiin dad waddankan Kenya qaxooti ku ah.
kaasi waxa uu ahaa wakiilka hay-adda UNHCR u qaabilsan geeska Afrika oo ka hadlaya qaxooti Soomaali ah oo hor leh oo soo gaaraya xeryaha Kenya. Wareysi ayaanu idinka haynaa. waxaa kaloo aanu idiin haynaa madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida oo ammaan iyo dhaliil isku lamaan u jeediyey dadkii ka carooday oo ka bannaan baxay dilkii xildhibaan Juweeriya Subcis. shirkii ururka qurba joogta Soomaalida maalmahan Finland uga socday oo lasoo gabagabeeyeen waad maqli doontaan. barnaamijkii umuuraha Islaamka iyo qodobo kalena waanu idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. ciidamada waddanka Ukrain ayaa Khamiistii weerar xoog leh ku qaaday magaalada koonfurta ku taala ee Kherson oo ka mid a magaalooyinka ay xoogga ku qabsadeen ciidamada waddanka Ruushka. ciidamada Ukrain ayaa hareereeyey Kherson oo isaga gadaamay dhinaca galbeed, kadibna weerar kaga qaaday ciidanka Ruushka daanta galbeed ee webiga Dnieper, kaas oo kala qaybiya gobolka iyo waddanka. wararka ayaa waxaa kaloo ay sheegayaan in dagaalada u dhexeeya Kiev iyo Moscow ay ku sii xoogaysteen dhinaca bari ee dalkaasi Ukraine. sida uu sheegay guddoomiyaha ismaamulka uu taageero Ruushka ee magaalada Kherson, in ka badan 70,000 oo ruux ayay ka daadgureeyeen goobaha ay dagaaladu ka socdaan. Kherson iyo gobolka ay ku taallo ayaa ka mid a 4 gobol oo Moscow ay horay u sheegtay in ay goosatay kadib aftidii uu soo abaabulay Kremlinka. dalka Ukraine ayaa weli ay colaadii ka taagan tahay tan iyo markii uu Ruushku weerar ku qaaday 24-kii bishii Februari ee sanadkan. hogaamiyaha ugu sarreeya Iiraan, Ayatullaahi Cali Khaamenei, ayaa wacad ku maray Khamiistii in uu aar gudan doono oo uu ka aar gudan doono kuwa halista kuwa ammaanka dalkiisa, kadib xasuuqii loo geystay xujeyda Shiicada ah, taasoo ay sheegtay kooxda Daacish. tallaabadan ayaa sii hurinaysa xiisadda ka ogan dalkaasi iyadoo ay sii kordhayaan dibadbaxyada ka dhanka dowladda waddankaasi. bayaan ay soo saartay amaba uu soo saaray maalin kadib weerarkii 15 ruux lagu dilay ayuu Khaamenei sidoo kale ku sheegay inay ciqaabi doonaan kuwa weerarka geystay, wuxuuna ugu baaqay muwaadiniinta dalkiisa inay u midoobaan xilna uu ka saaran yahay inay la dagaalamaan waxa ugu yaray cadowgooda. baaqa Khaamenei ee midnimada ayaa u muuqday mid ku wajahan kuwa daacadda u ah dowladda, laakiin kuma uusan socon mudaaharadayaasha 6 isbuuc iyagu dagaalka amaba dibadbaxyada ka wada waddankaasi, kuwaasoo Tehraan ay u aragto wax halis ku ah amniga qaranka. banaanbaxyaasha ka caraysan dhimashada Mehsa Amini oo 22 jir ahayd ayaa ku baaqayay in la dilo Khaamenei islamarkaana meesha laga saaro Jamhuuriyadda Islaamiga. aroor jimcaha oo wanaagsan dhegaystayaal meel walba aad nagala socotaan halka aad nagaraysanaysaanna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa washington idinkaga imanaysa aanu ku bilownay madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida mustafe maxamed cumar cagjar oo bartiisa facebooka soo dhigay qoraal uu kaga jawaabayay rabshadihii xigay dilkii xildhibaan juweeriya subciis oo loogu geystay garoonka diyuuradaha jigjiga ayaa dibadbaxyada ay dadku dareenkooda ku cabbireen ku tilmaamay wax lagu diirsado oo ka turjumaya soo noolaashaha damiirka shacabka deegaanka isagoo dhinaca kalena dadka isku soo baxay ku dhaliilay qaabka ay u wajaheen arrinta iyo sida ay uga falceliyeen ciidamada ammaanka ayaa kala eryay dadkaasi isku soo baxay oo iyagu markaasi awood u adeegsaday warbixin kooban oo ku aadan qoraalka cagjar waxaa inoo haya wariyaha v o e da maxamed cabdiraxmaan ugaas oo jigjiga ku sugan
madaxweynaha oo ka hadlayay dhacdadii ka dhacday garoonka diyaaradaha ee magaalada jigjiga ee dilka loogu geystay xildhibaan juweeriya subcis ayaa ku sheegay sida looga falceliyey inay markhaati ka tahay isbeddelka ka dhacay deegaanka iyo soo noolaanshaha damiirka muwaadiniinta shacabku sida uu uga xun yahay gardarrada cod dheer iyo mid hooseba uu ku gudbiyey dareenkiisa eheladii iyo qaraabadii dhibku gaadhay waa loo tacsiyeeyey ayuu ku yidhi qoraalkiisan gacan ku dhiglihii gacanta sharciga ayuu ku jiraa ayuu yidhi intii dhaawacantayna waa lala dadaalay wixii dhiman ee ah in cadaalad ay hesho marxuumadduna sidii loo ballanqaaday heelan ayaa loo yahay ayuu ku yidhi qoraalkiisa madaxweynaha ayaa sheegay intaa marka laga tago doodo gacmadaalis ah ama lugooyo ah in dadka lagu wareeriyo ma aha ee sida kow hay-adaha federaalka ha naga baxaan waxaa ka habboon hay-adaha federaalka aan galno oo wax ku yeelanno ayuu yidhi hay-adaha ammaanka ee dalka aan jaarka nahay ee kenya maanta cidda ugu sarraysa ee xukunta waynu wada ognahay wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha booliskaba labo dembiga uu galo shaqsi dembiile ihi maati aan waxba galabsan aano aan ugu layno waxaa ka habboon ayuu yidhi dembiilaha sharciga ha la mariyo saddex meherado aan jajabinno iyo caasimadeenna aan gubno waxaa ka habboon ayuu yidhi nidaamka iyo kala dambaynta innagoo ilaalinayna aan xaqeenna iyo xuquuqdeenna raadsanno iyadoon lagu xoroobayna ayuu yidhi madaxweynuhu dhagax la tuuro iyo dukaano la gubo maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
wahdaag markana dhinaca waddanka kenya mas-uuliyiinta hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee u n h c r magaceeda marka lasoo gaabiyo loo yaqaano ayaa sheegay in tiro fara badan oo qoysas hor leh oo ka soo qaxaya dagaalada iyo abaaraha ka taagan soomaaliya ay soo gaarayaan xeryaha qaxootiga dhadhaab ee waqooyi bari kenya ergeyga gaarka ah hay-adda u n h c r u qaabilsan geeska afrika maxamed cabdi afey ayaa v o a u sheegay in hay-adaha samafalku ay hadda ku howlan yihiin sidii gurmad iyo hooy ay degaan loogu samayn lahaa qaxootigan cusub ee soomaaliya ka soo cararaya ee soo gaaraya xeryaha qaxootiga dhadhaab maxamed cabdi afey ayaa magaalada nairobi waxa uu ugu waramay wariyaheenna khadar maxamuud xareed
waxaan aadnay xeryaha qaxootiga kenya aniga oo la socda wafdi hogaaminaya high commissionerka u qaabilsan arrimaha qaxootiyaha adduunka filippo grandi waxaana soo indhaindhaynaynay xaaladda ay ku nool yihiin dadka ku nool qaxootiyaha dhowr iyo soddon sano ku noolaa khasuusan xarada dhadhaab iyo kakuma waxaan runtii aad iyo aad aan hoola xanuunsannay waxaan ku aragnay dhadhaab oo ah mujtamac konton kun oo soomaali ah dhaafaya ka soo barakacay soomaaliya dhibaatooyin la xiriira abaaraha iyo dagaalooyinka halkaa ka socda oo runtii u baahan gargaar deg deg ah in la gaarsiiyo caafimaadkooda hooyigooda meeshay degi lahaayeen cuntaday cuni lahaayeen iyo runtii inay rasmiyan loo qaabilo oo loo diiwaangeliyo inay yihiin dad waddankan kenya qaxooti ku ah arrintaasi high commissionerka iyo wafdiga uu watayba wuxuu ku soo jeediyey indhaha beesha caalamka waxaana runtii ku faraxsannahay inay beesha caalamka ay soo dhoweeyeen wafdigaas meesha tegey wixii dadka ay u baahan yihiinna insha allahu tacaala mustaqbalka dhow in la gaarsiin doono
marka dadkan cusub ee hadda imaanaya ama ku soo qaxaya xeryaha dhadhaab ma soomaaliya maxaa ka soo qaxinaya
soomaaliya waxaa hadda ka soo qaxinaya ugu badan abaaraha hadda Soomaaliya runtii ku habsatay oo aad ogtahay abaarta ugu daba dheereed 40 sano hadda Soomaaliya iyo geeska Afrika ayay runtii dadka ku nool ayay la tacaalayaan dadkaasi horta abaarahay u badan yihiin laakiin waxa kale oo ay ka soo carareen dagaalada halka ka socda maxay la deegaamada inta badan ay ka soo tageen waa deegaama dawladda hadda Soomaaliya ka talisa waxa dawladda goboleed ha noqoto ama sana dawladda koraba ee deegaamada hadda ayna ka talinin waaya
inta kamid meelaha ka
imaanayaan waxay noo sheegeen Buule iyo Salagla iyo jabada hoosta ee hadda inta magaca ku dhufteen laakiin ilaa iyo Koonfur Galbeed iyay ka soo imaadeen dadka aan meesha ku aragnay marka waxaan rajaynaynaa in beesha caalamkii dawladda Kenya oo iskaashanaya dadkaas noloshooda degdeg loo gaara wax laga bedela nolol marka ay runtii ku noolaan karaan loo abuuro intay qaxootiga ku nool yihiin
Kenya horey waxay u sheegtay in xireysa xariyaha qaxootiyada dalkeeda haddana qaxooti cusub ay imaanaya sidaad sheegteen bal arintaas nooga waran
madaxweynaha waddanka waan kala wada hadalnay wuxuu soo dhaweeyay runtii in dawladda Kenya hadda aanan ku tala jirin in qaxootiga la xiro in kaamamka loo bedelo deegaameen in sharciga dawladda Kenya ay mariso ku saabsan arrimaha qaxootiga la meel mariyo sharcigaas oo runtii qaxiinin dadka in qasab lagu celiyo qofka waddankiisa ku noqon rabo xor buu u yahay laakiin qofki waddankan nabadgelyo u soo doontay dawladda Kenya waxay raali ku tahay inay nabadgeliso kuwa hadda la diiwaangelinina madaxweynaha wuxuu naga ballan qaaday muddo dhow in la diiwaangelin doono si xaqooddooda ay ku helaan
marka dadkan hadda imaanaya sidee wax ku helayaan cuntadii iyo raashinkii hoygii u baahnaayeen
haddaba waa ku tala jirnaa hay'adda UNHCR iyo hay'adaha kale oo ka shaqeeya halkaas way la tacaalayaan si dadkaas hoygii iyo raashin iyo ay ku heli lahaayeen laakiin waxaad garan kartaa inay arrimahaasi u baahan yihiin dhaqaale xoog leh marka beesha caalamka ayaan u dirnay baaq inay ka soo jawaabi doonaan waa rajaynaynaa baaqaas oo ah dadka halka ku nool inay dhaqaale lala soo gaaro dhaqaalahaas marka lagu rabo in lagu daryeelo mise raashin mise caafimaad ha noqoto marka taasaan rajaynaynaa inta laga gaarayana kulli waxaan ognahay wixii hadda loo heli karana waa la gaarsiinayaa dad walaalahood ah oo kasoo horreeyay mise degaan ha noqdo mise qaxootiga ku jiraana waxaan faraynaa dadkaasi maaragtay hadday wax ku dhaamaan inay u gargaaraan ilaa iyo hay'adaha uga helayaan waqti oo wax ku filan loogu heli lahaa
kaasi waxa uu ahaa maxamed cabdi afey oo ah ergeyga hay'adda UNHCR oo qaabilsan geeska afrika waxa uu magaalada nairobi ugu waramayay wariyaheena khadar maxamuud xareed mar kale ayaanu jimco wanaagsan idin leenahay dhegaystayaal meel walba aad dunida kaga sugan tihiin waxaa lagu soo gabagabeeyey magaalada Helsinki ee dalka Finland shirweynaha qurba joogta Soomaaliyeed ee loo yaqaano Global Somali Diaspora oo sanad walba la qabto haddaba wariyaha VOA ee Europe Ridwan Xaaji Cabdiweli ayaa khadka telefoonka kula xiriiray Nimca Maxamed Nuur oo ka tirsan madaxda ururkan kuna sugan magaalada caasimadda ah ee Helsinki waxaanu wax ka weydiiyey shirkaasi soo dhamaaday
shirkii golaha qurbijoogta Soomaaliyeed ee sanadkan sida uu u dhacay wuxuu ahaa si qurux badan waxaa uu ku soo gabagabeeyay magaalada Helsinki degmada Espoo oo ka tirsan nawaaxiga magaalada Helsinki ee dalka Finland runtii shirka sanadkan wuxuu u qabsoomay si aad u qurux badan oona ahayd sidii macnaha ujeedada uu ahaa ama qaabkii aan filaynay inuu maaragtay shirku u socdo ayuu ku socday kuna soo dhamaaday waxaana ka soo qayb galay maaragtay madax kala duwan oo ka tirsan dowladda Finland iyo ra-iisul wasaaraha dowladda Soomaaliya oo qaab maaragtay fogaan arag ah uga qayb galay xildhibaano wasiiro iyo maaragtay dad sare oo kamid ah EU-da waxaana sanadkan looga hadlayay saddex qodob oo kala ah maaragtay ganacsiga maalgashiga dhalinyarada iyo haweenka waxaa si aad a maaragtay xoog u saarnay in shaqooyinka la yeeso bulshada Soomaaliyeed qayb kamid a lagu takooro sidii maaragtay loogu sameyn lahaa bulshada wacyigelin ama maaragtay arrimahaas in loogu hortagi lahaa ama loo baabi'in lahaa dhaqankaas in maaragtay qorsheheeda lagu darsado waqtiyada dhow inaan maaragtay hawshaas u gudubno iyo sida dhalinyarada Soomaaliyeed aysan maaragtay isku dhiganin oo aysan dhammaantood u raadinin shaqooyin sarsare laakiin ay bartaan xirfadaha noloshooda ay ku maareynayaan taasay uga maaragtay tanaasuli karaan baryada ama gacan hoorsiga iyo tahriibta iyo wax lamida marka runtii shirka waxaan dhihi karnaa wuxuu kusoo gabagaboobay guul iyo hadafkii laga lahaa in la gaaray
waayahay maxay tahay marka hadafka laga gaaray aad is leedahay waa wax shirka intii uu socday lagu guuleystay waa maxay waxaase
waxaa ku guuleysanay waxaa kamid ah in bulshada maaragtay laga hadli karo laga doodi karo la isweydiin karo maxay tahay sababta maaragtay shaqa la-aanta dhalinyaradeena ay u haysato sidoo kaleeta waa shaqooyinka qaar dadkeenu ay u yasaayaan dhalinyarada iyo doorka haweenka maaragtay in ay imaadeen dhalinyaro qurbaha ku koray guul badan ka gaaray horumar badan sameeyey ganacsiyadooda sanadkii bilyans maaragtay euro ku xisaabtamaya in macnaha Soomaalidu aysan ahayn oo keliya dad ku fashilmay nolosha laakiin aan leenahay dad fara badan oo runtii talent ah oo wax badan qabsaday marka waxyaabaha uu u hirgalay oon ku leeyahay hadafkii laga lahaa waa ka gaarna waxay ahayd in dhalinyarada Soomaaliyeed aan tusno dhinac walba inay ku jiraan oo ahayd macnaha shaqada suuqa shaqada dhinac walba in laga geli karo marka waxaan isleeyahay hadafku waan gaarnay mar haddii dhalinyarada Soomaaliyeed qurbaha horumarka ka sameeyey ay kusoo bandhigeen maaragtay waxqabadkoodii iyo guulahoodii shirka inay fariin u tahay kuwa kaleeto ama Soomaaliha joogaan ama qurbaha ha joogaan in dadaalka iyo shaqadu uu nolosha qayb ka mida yahay
waayahay nimca marka la eego sanad walba ayaa waddan lagu qabtaa shirweynaha Soomaalida qurba joogta ah marka laga hadlayo gudaha Soomaaliya laga reebo in ra-iisul wasaaro uga qayb galay oo kaliya fogaan aragga yaa kasoo qayb galay dhinaca Soomaaliya
Soomaaliya ma jirin cid macnaha had si toos ah mas-uuliyiin ah oo ka timid oo kala soo qayb gashay shirka ee kuwa jiray shakhsiyaad ka yimid Soomaaliya oo xiiseynaya shirka oo noo yimid sidoo kale waxaa jiray hay-adaha Soomaaliya ka shaqeeya IMF iyo maaragtay inay shirka kasoo qayb galeen oo xaadir ku ahaayeen
muxuu yahay ujeedka ugu weyn shirarka noocan oo kala sanad walba aad u qabataan
ujeedka ugu weyn wuxuu awalna ahaa haddana yahay ahaan la doonaa in qurba joogtu ay yihiin dad Soomaaliyeed oo qurbaha ku nool meel kastoo ay joogaan ay maaragtay la dhaqan iyo af yihiin dadkii gudaha joogay marka waa inaan ku dadaalno wixii qurbaha aan ka baranay sidee dalkeenu ugu celinaa sidee bulshadeenu ugu baraarujinaa waxyaabaha aan isleenahay muhiim bay u yihiin noloshooda iyo nolosha halkan iyo taasnoodaba iyo in dadku ay noqdaan dad isku xiran oo aysan qurba joog iyo maaragtay daljoog aysan noqon ay yihiin dadkii dad isku mid ah isku arrimo ka wada hadla isku maaragtay marxalad ku nool dalalku halkala duunaadaan laakiin dhaqankii iyo mar walba Soomaalinimadu waa laga midaysan yahay marka ujeedada ugu weyn waxay tahay in labada dhinacba wixii aan ka hadlayno ay quseeyaan ayse ku koobnaan qurbajoog keliya qurbajoog see dalka u maalgelin kartaa qurbajoog see wixii ay qurbaha ka baratay ugu celin kartaa dalkii waa targetka ugu weyn oo macnaha waqti xaadirka GSDA fox ka saaris ama ay maaragtay yoolkeeda uu yahay
taasi waxay ahayd nimco maxamed nuur oo ka tirsan madaxda ururka somali global diaspora oo ku sugan magaalada helsinki waxay khadka telefoonka ugu waramaysay wariyaheena qaarada yurub ridwaan xaaji cabdiweli halkaasi aad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington markana shabeelaha hoose waxaanan shaqaynaynin xarumaha caafimaadka iyo dugsiyada deegaanka bariire ee gobolka shabeelaha hoose goobaha waxbarashada iyo caafimaadka ayaa ku xirmay dagaalada u dhexeeya ciidamada dowladda iyo maleeshiyada al-shabaab ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ayaa hadda si buuxda gacanta ugu haya bariire warbixin arrintan ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaheenna mukhtaar maxamed catoosh
mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa gaaray deegaanka bariire si ay u ogaadaan xaaladda dhabta ee ka jirta deegaankaasi wasiirka batroolka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya nuur siidow baaba oo ka mid ah mas-uuliyiinta kasoo jeeda deegaanka bariire xarumaha caafimaadka iyo waxbarashada deegaankaasina tegay ayaa sheegay inay muhiim tahay dib in loo howlgeliyo adeegyada bulshada muhiimka u ah
guud ahaan deegaanka bariire waxaan soo marnay xarumihii maxaanku yihahdaa adeegyada bulshada loogu talagalay sida iskuulkii oo runtii ka muuqda burbur xoog leh oo u baahan dayactir xoog badan in lagu sameeyo deegaankan waxaa ku nool population aad iyo aad u tiro badan oo u baahan waxbarasho xaqayna u leeyihiin inay waxbarashada helaan oo sidii ay u helayaan deegaanada kale ee gobolada dalka insha Allah ta'ala aanu kaashanayaa wasaaradda waxbarashada iyo maamulka gobolka waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala baahiyihii halkan aan ku aragnay in jawaab degdeg ah iyagana ay ka soo bixiyaan oo dhinaca waxbarashada sidoo kale meeshaan iga dambeysa waa MCHK degmada oo isagana xiran bulsho meel ku dhaqan hadii ay joogto waxyaalaha muhiimka ah oo aan laga maarmeynin waa waxbarashadii iyo caafimaadkii labadaba hadii aan haysanin bulshada meesha ma ku noolaan karto runtii reer Bariire waxay mudan yihiin amaan gaar ah Bariire markii la yiraado dalka Soomaaliya waxa waa magac weyn oo aad iyo aad u weyn oo dad yoogu ku weyn oo aad caan ah maanta waxay dhaantaa boqolkiiba boqol deegaano badan oo ka tirsan gobolada dalka yaani si xurnimo leh ayaa waxaan ugu soo dukaameysanay magaalada dhexdeeda shaqo badan ugu soo qabsanay aad iyo aad waana ku faraxsanahay runtii in hawshan quruxda badan oo ay qabteen ciidamada xugga dalka Soomaaliya
wasiir Nuur Sido Baba ayaa jaaliyada ka soo jeeday Bariire wuxuu ugu baaqay inay ka shaqeeyaan sidii adeegyada bulshada loo horumarin lahaa
waxaan rabaa inaan baaq halkan ugu jeediyo jaaliyadaha ku abtirsada deegaankan Bariire ee ku dhaqan dalka dibadiisa shalay MCH kan idinka dhisay maanta waxaan idinka codsanaynaa insha Allah ta'ala inaad maaragtay MCHK iskuulkii dadka deegaanka aad u hawlgelisaan si hawshaas ay u socoto insha Allah
deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellada Hoose wuxuu ka mid yahay deegaanada kooxda Al-Shabaab ay fariisinka ku lahaayeen inkastoo dagaalo muddo socday kooxda Al-Shabaab looga adkaaday deegaankaasina lagala wareegay waxaana dawladda federaalka sheegtay markii deegaankaasi ay la wareegtay inuu ahaa meel ay kooxda Shabaab ka soo abaabuli jireen qaraxyada iyo weerarada Muqdisho ay ku soo qaadi jireen Muxtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
aad baad u mahadsantahay Atoosh markana waxaad ku soo dhawaataan dhageystayaal barnaamijkeena ee umuraha islaamka waxa magaalada London ku soo diyaariyay wariyaheena Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil
kulanti wanaagsan idinkaba akhyaasad aniga isanaysa email kasto aad caalamka ku sugan tihiin ba kana soo dhawaada barnaamijkeena amuraha islaamka shan iyo labaatankii bishii october sanadkii 2022 ciidamada suudaan waxay inqilaab ku qaadeen dawladdii rayidka ahayd ee dalka ka talinaysay marmarsiyadu waxa ay ahayd in militarigu difaacaya xasiloonida dalka ciidamadu waxay xireen ra-iisul wasaarihii cabdalla xamdoog iyo saraakiil ka tirsanayd golihii wasiirada barnaamijkeena waxa aynu ku eegaynaa xaaladda suudaan iyo kacdoonkii halkaasi ka bilowday inqilaabka militariga si guud ayay beesha caalamku u cambaareysay iyadoo deeq bixiyayaasha iyo hay-adaha caalamiga ah ee dhaqaalaha ay joojiyeen wada shaqayntii ka dhaxaysay iyaga iyo Khartoum halkee ayuu haddaba ku dambeeyey kacdoonkii shacab weynaha suudaan su-aashaasi ayaan weydiiyey cabdinuur faarax maxamed oo ah falanqeeye degan magaalada faransiisko oo ku taala dalka Brazil
cabdi xaafid waa mahadsantahay kacdoonkii ka socday suudaan waa daciifay hoos buna u dhacay sababtuna waxa weeye wadamadan carabta siba sacuudi carabiya iyo imaaraadka ayaa galaangal iyo xoog waxay ku leeyihiin xukunka hadda ka jira dalka suudaan ee militarigu hogaaminayo sidaa darteed isbedelkii shacabku waday iyo kii ay raadinahayeen ee barnaamijyada u dhigeen intuba waxay noqdeen mid aan sii socon oo aad iyo aad u daciifay ama u gaabis u galay waxaana sabab u ah xagga dhaqaalaha iyo sixirbarar waddanka ka jira iyo nolosha adag oo aan suurtagal ka dhigayn in shacabigu ay barnaamijyo joogta iyo isbedel joogta ay sii wadaan
waxaa jiray dadaalo lagu doonayo in dalka lagu soo celiyo xukunkii rayidka iyadoo la qaaday tallaabooyin kala duwan oo diblomaasiyadeed laakiin weli laguma guuleysan inqilaabkani waxa uu yimid 2 sanadood iyo bar kadib markii xukunka laga tuuray madaxweynihii waddankaasi xukumayay muddada dheer Cumar al-Bashiir xilli kooban waxaa ka bilaabay in dalka xasilooni laga dareemo dhaqaaluhuna kacbo dadka ka faallooda siyaasadda dunida muslimka ayaa aaminsan in wadamada shidaalka qaniga ku ah ee boqortooyadu ka talisa ay ku dadaalaan inaan nidaam dimuqraadiyadeed ka hirgelin dalalka muslimka ah gaar ahaana dalalka bariga dhexe iyo afrika haddii ay tani dhacdana ay shacabkoodu ku kici doonaan waxaa la sheegaa in wadamadaasi gaar ahaan Imaaraadka iyo Sacuudigu ka hor yimaadeen dowladdii rayidka ahayd ee ka dhalatay Suudaan. Waa kan mar kale Cabdinuur oo Faarax Maxamed.
Cabdixaafir, waa iska cadahay wadamadan ay xukumaan boqortooyooyinka iyo sadanooyinka boqortooyada ay ka jiraan marnaba ma aqbalayaan mana ka raali noqonayaan in wadamada ay xubnaha ka yihiin ama ay Islaamka isla yihiin ama jamacadda carabta ka wada mid yihiin inay noqdaan wadamo dimuqraadi ah oo degan siyaasad degan oo dhaqaale leh ay ka taabaqaado oo dimuqraadiyad ka taabaqaado. Haddii taas ay dhacdo, tusaale yaran kuu soo qaato oo ah haddii dimuqraadiyad iyo deganaansha ay ka dhacday Liibiya iyo Soomaaliya iyo Tunis iyo Masar iyo intaba, waxa dimuqraadiyadaas shacabigaasu waxay ku faafaysaa in boqortooyinka laga takhaluso. Marka inta badan wadamada boqortooyinku xukumaan oo Islaamka marna ma aqbalayaan in wadamada Islaamka ama wadamada ururka jaamacadda carabka ka mid ah in dimuqraadiyad ka hirgasho iyagoo u baqaya xukunkooda, marka wax kasta oo dhaqaaliya siyaasada ayay ku bixinayaan in aysan dhicin dimuqraadiyad. Dimuqraadiyad markii uu leenahay dimuqraadiyad waafaqsan xataa sharciyada Islaamka inay ka dhacdo xataa may ogola oo aad bay u adag tahay, waxayna saameynaysaa ama galaafanaysaa xukunkooda boqortooyo ee faamilka oo faamil kaliya ay wadan xukuma ah, taasay galaafanaysaa. Marka ma aqbalayaan, waxaana hormuud u ah Sacuudiga iyo Imaaraadka iyo wadamadan la midka abaala iyo hoggaanka u haya.
Suudaan iminka sida ay sheegeen xeeldheerayaasha siyaasadda dunida muslimka, xaalkeedu waa uu kasii daraya dhaqaale ahaan iyo horumarba. Waxa kale oo weli loo diidan yahay taageero la siin jiray xukunkii milatariga oo uga iman jirtay wadamada qaniga ah ee Mareykanka iyo Reer Galbeedka. Waxaa jirta xiisad ka dhaxalaysa Itoobiya iyo Suudaan oo la xiriirta dhulka suuhdinta ay leeyihiin. Dadka qaar ayaa aaminsan in Suudaan iyo wadamo kale oo ku yaala Bariga Dhexe in nidaamkooda la khalkhaliyo ay qayb ka tahay gumaysiga casriga ah ee wadamada la sheego inay soo korayaan oo laakiin qani ku ah waxyaabo badan oo ka duugan qaab dadbanna looga hortaagan yahay inay lasoo baxaan si ay isugu filnaadaan. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabelina barnaamijkeena Amuuraha Islaamka. Anigoo Cabdixaafid Cabdi Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idina socodsiinayay aniga iyo asxaabtay kala qayb qaadatayba. Inta aynu mar kale kulmino haddii ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo jimco wanaagsan.
aad buu mahadsan yahay Cabdixaafid. Barnaamijkii Umuraha Islaamka buu nala socodsiinayaalkaasi aad weli naga dhegeysanaysaanna waa laanta af Soomaaliga. Muusigaasi dhegiina soo gaaraya waxa uu hordhac u yahay heestii Sabab Kale iyo codkii macaanaa Hibe Maxamed Tiba Nuura. codkaasi macaan ee Hibe Nuura ayaan kusoo gabagabaynayaa idaacadda diyaarownimo ee saaka iyo caalamka. intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno, waxaan idinku dhaafayaa jimco wanaagsan.
Sabab عن تسيح وايو